Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 26 студзеня. Нашыя тэмы: затрыманы буйны беларускі бізнесмен Аляксандр Кнырович. Кіраўнік дзяржавы ў чарговы раз выказаўся на конт сярэдняга ўзроўня заробку $500. Мінскі абласны суд не прызнаў, што загінулая на бульбе школьніца была на працы. Гэта ды іншае чакае вас наперадзе ў 30 хвілін программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга 26 студзеня. У Мінску затрымалі буйнога беларускага бізнэсоўца Аляксандра Кнырович. Інфармацыю пра затрыманне Еўрарадыё пацвердзілі яго сябры. Падрабязнасці у Паўла Свярдлова.
Затрыманы буйны беларускі бізнесмен Аляксандр Кнырович. Інфармацыю пра затрыманне пацвердзілі сябры прадпрымальніка, дадаўшы, што ёсць шанец, што цягам бліжэйшых двух дзён Кнырович апынецца на волі. Аляксандр Кнырович – адна з самых заўважных фігур у беларускім бізнесе. Ён рэгулярна выступае ў медыях з крытыкай эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Вось што ён казаў у эфіры Еўрарадыё.
Сегодня вызов вообще перед государством, перед властью стоит в том, что решится она что-то сделать с МАЗом, МТЗ и многими-многими другими более мелкими предприятиями. Или оно попытается оставить все как есть, подкормив еще раз их деньгами, забрав с уже и так обнищавшего населения.
Еще 24 студеня Кнырович выкладал у своим фейсбуку здымки с Женевы. Затрымание отбылось раницей 25 числа, после того, как бизнесмен вернулся в Минск. И он затрыманы на 72 годины. Термин утрымания под вартой может быть подолжены. Павел Свердлов, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Кіраўнік дзяржавы ў чарговы раз выказаўся на конт сярэдняга ўзроўню заробку $500. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ён у любы момант можа павысіць заробкі ў Беларусі да $1000. Аднак у гэтым выпадку беларусам прыйдзецца адмовіцца ад бясплатнай медыцыны, адукацыі ды нізкіх коштаў на камуналку і паліва. Пра сярэдні заробак па краіне ў $500 у чацвер выказалася і кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта. Падчас сустрэчы з калектывам Слуцкага цукровага камбіната кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова адзначыла, што дзяржаўныя органы працуюць над сярэднім заробкам па краіне ў $500. Па словах Наталі Качанавай, у сталіцы ўзровень такога заробку ўжо дасягнулі, а вось па краіне сярэдні заробак у снежні склаў толькі $400, а ў Магілёўскай вобласці яшчэ менш.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Мінскі абласны суд не прызнаў, што загінулая на бульбе Вікторыя Папчэня знаходзілася на працы. Такім чынам, рашэнне Маладзечынскага раённага суда засталося ў сіле. Бацька дзяўчынкі Алег Папчэня прасіў прызнаць, што яго дачка менавіта працавала на полі. Судовая камісія на чале з Анатолем Карповічам з гэтым не пагадзілася. На думку прававога інспектара прафсаюза РЭП Леаніда Судалінкі, такое рашэнне дазволіць і надалей адпраўляць школьнікаў на ўборку ўраджая. Пра гэта ён распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Судовая система сказала, что и надалее школьников можно притягивать до сельхозпрац, отрываючи их от научального процесса, и за это никому ничего не будет, никто не понесе отказность.
Заявіў праваабаронца Леанід Судаленка. 13-гадовая школьніца Вікторыя Папчэня загінула пад коламі грузавіка на полі пад Маладзечным напрыканцы верасня 2016 года. Нагадаем, што пракурор Маладзечынскага раёна на пачатку справы быў на баку пацярпелых. Аднак пазней пракуратура прыняла бок Маладзечынскага аддзелу адукацыі і калгасу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем «Петарду». Чарговай істотнай навіной. Барысаўскі раённы суд вынес прысуд па справе аб смерці 6 чалавек ад атручэння газам. Здарэнне адбылося на пачатку 2016 года. Вінаватымі прызналі слесара газавіка 36-гадовага Алексея Латуша і 45-гадовага слесара газавіка Аляксандра Чысцякова. Іх асудзілі на 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі пасялення. Лукаша ўзялі пад варту ў залі суда. Чысцякова забяруць з дома. Ён у суд не прыйшоў, бо знаходзіцца на бальнічным. Таксама суд часткова задаволіў фінансавы пазоў 4 пацярпелых да Мінскаблгазу. Нагадаем, што здарэнне адбылося напрыканцы студзеня мінулага года. Ад утечкі газа ў шматкватэрным доме ў Барысаве загінулі жыхары 2 кватэр, агулам 6 чалавек. Следства заявіла, што супрацоўнікі Барысаўгазу падчас рамонту парушылі абавязковыя нормы і правілы карыстання бытавым газавым абсталяваннем. Гэта і прывяло да ўтварэння чаднага газу, ад чаго і загінулі 6 чалавек. На судзе слесары не пагадзіліся з абвінавачваннем, бо не зразумелі яго сутнасці. Пацярпелымі па справе праходзілі сваякі загінулых. Кожны з іх выстаўляў фінансавыя прэтэнзіі да Мінскаблгазу па 50 тысяч рублёў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиной из Бреста. На сайте гарвыканкама Бреста протягивается голосование за найлепший логотип для города на его тысячагоддзе. Пакуль перамагае дзіцячы малюнак, у якога амаль 10 тысяч голосов. На думку городских уладов, гэта вынік піару у социальных сетках. Подрабязности у Артема Мартыновича.
На сайте гарвыканкама Бреста протягивается голосование за найлепший логотип для города на его тысячагоддзе. Пакуль перамагае дзіцячы малюнак, у якога 9800 голосов. На думку городских уладов, гэта вынік піару у социальных сетках. Про гэта распавялі ў брэсцкім гарвыканкаме.
Конечно, в первую очередь будет учитывать результаты интернет-голосования. За детский рисунок в интернете, в различных социальных сетях просто идут перепосты, посты.
Голосование будет тягнуться до 17 лютого. Канчатковый выбор за журы. Его узначаливает старшиня гарвыканкама. Туды уваходят архитекторы и мастаки. Параллельно свой логотип побираем Могилёв. Але там выбор робит только журы. Улады города обещают у хуткім часе огучить выник. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
На гэтым программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.